վտանգավոր հայդուկը։ Սպաղանած Մակարը վանքի կռվից հետո սկսել էր լռել այն, իսկ երբեմն էլ բացահայտ ըմբոստանալ Գևորգ Չաուշի դեմ։ Մակարը դժգոհում էր, որ Գևորգը անզգույշ է, հաճախ ձիով է շրջում, մինչդեռ Ֆիդային պետք է ոտքով շրջի անվտանգ մնալու համար։ Տրտնջում էր, որ նա շատ է վստահում քուրդ բեկերին, գիշերները համարձակ մտում է նրանց քյոշկերը, երգիչներ է ուղարկում նրանց երգով հեղաշրջելու և նույնիսկ նվերներ է բաժանում ոմանց, և այդ բոլորը անում է հակառակ քրդական բեկերի բազմաթիվ դրժումների։ «Օձի ձվից եղնիկ չի ծնվի», քարոզում էր Մակարը։ Խիստ հանդուգն դատապարտելի քայլ էր համարում նաև Գևորգի անզգույշ մուտքը Վարխինի Օսման սպաների գաղտնի ժողովին։ Ալվարինջի ձախորդ կռիվը և Գևորգ Չաուշի անսպասելի ամուսնությունը Սուրբ Կարապետի անտառում բոլորովին խախտել էին Մակարի հավատքը իրենց մեծավորի հանդեպ։ Հայդուկները ժամանակին դատապարտել էին սերոպ աղբյուրին Սոսեի համար։ Գևորգը գնդակահարել էր իր Ֆիդայի հորեղբորը կին փախցնելու մեղադրանքով, և այժմ այդ նույն Գևորգը, խախտելով ֆիդայական ուխտը, շտապեց ամուսնանալ, երբ Հայաստանը դեռ ազատագրված չէր։ Ինչ-որ մեղք և մարտական տկարություն էր նկատվել Նեմրութի հայդուկապետի համար։ Թույլատրելի էր միթե Գևորգ Չաուշին։ Քաջարի հայդուկը իր օրերը գլխավորապես անց էր կացնում Գոմերի, Կարմիր Ծառի և Սուրբ Հովաննու անտառների մեջ։ Իր ֆիդայիններից մեկ-երկուսը նկատել էին, թե ինչպես իրենց հայդուկապետը, սարից իջտելով, դարձյալ գաղտնի այցելում էր Ալվարինջ, կարաստերի թունդ գինով և գեղեցկուհի խանիկով արբենալու։ Մի կնոջ անուն էլ հիշատակվեց, Կաքավ։ Մի ուրիշ լուրջ մեղադրանք էլ կար. Սպաղանած Մակարը, տալվորիկի հին տոհմից սերված լինելով, Սասունը համարում էր հայ ազգի հոգին, իսկ տալվորիկը Սասնա հոգին։ Նա այն ֆիդայիններից էր, որ հույսը դնում էր սեփական բասկի վրա, և կողմնակից էր, որ հայոց փրկության զենքը շինվի Սասունում հայ դարբինների ձեռքով, և ոչ թե բերվի Դամասկոսից կամ մեկ ուրիշ երկրից։ Մակարը մարալկանների երկիր էր անվանում Արևելյան Հայաստանը, Կարսը, Գյումրին, Երևանը, բացառությամբ Ղարաբաղի և Զանգեզուրի։ Սաստո տոհմիկ իշխանը կամենում էր իր ձեռքը վերցնել ֆիդայինների ղեկավարությունը և ինքը իշխել նրանց վրա, և նա ուներ կողնակիցներ թե ժողովրդի և թե ֆիդայինների մեջ։ Սաստո բոլոր ազդեցիկ իշխանները նրա կողմն էին։ Նրան համակիր ֆիդայինները թեև փոքրաթիվ էին, բայց բոլորն էլ ընտիր։ Այդ խմբի մեջ էին Գալեն, Փեթարա Մանուկը, Փեթարա Ախոն, Լաչկանցի Արթինը, Չոլոն, Մորուկ Կարապետը և Շենիկցի Մանուկը։ Այդ ֆիդայինները Մակարի ղեկավարությամբ այլևս չէին ենթարկվում Չաուշի հրամաններին։ Շշուկներ էին տարածվել, որ Գալեն և Փեթարա Մանուկը փոխանակ հեղինեին սպանելու դիտմամբ շտապեցրել էին նրա և Գևորգ Չաուշի ամուսնությունը, կամենալով վերջնականապես ջախջախել իրենց հայդուկապետին և ղեկավարությունը հանձնել իշխան Մակարին։ Դրությունը լուրջ էր։ Լուրջ էր նաև իմ վիճակը։ Չէ որ ես էի Նեմրութի փոթորիկների միջով զենք բերել մարալկանների երկրից, մշեցի Տիգրանի հետ հասնելով մինչև Կարս և Ալեքսանդրապոլ, և այդ ամենը եղել էր Գևորգ Չաուշի հրամանով։ Մակարի կշտամբանքը մասամբ իմ դեմ էր ուղված, թեև նա սիրում էր ինձ, որովհետև բոլորովին պատանի ես նետվել էի ֆիդայական շարժման մեջ, անկեղծորեն կամենալով ծառայել Հայաստանի ազատագրության դատին։ Եվ ահա մի օր, երբ բոլորս հավաքված էինք անտառում, երևաց քարայրը, ամբողջապես կերպարանափոխված։ Ոչ տիկ կարշալակին, ոչ էլ աղքատիկ դերվիշի երևույթ ուներ։ Հակած էր ֆիդայական գորշագույն զգեստ և ձեռքին զենք կար։ Արաբոյի հին զինվորներից մեկի, հայդուկապետ Գևորգ Չաուշի դեմ խռովություն էր կազմակերպված. Նա եկել էր պատժելու պարակտիչներին և վերականգնելու խախտված միությունը. Իսկ ով էր պարակտիչների գլխավորը? Սպաղանած իշխանը. Բոլոր ֆիդայիները գլուխ կախ լուր կանգնած էին կաղնիների տակ. Միայն Չոլոն էր բացակա, ու բոլորիս համար անհավատալի էր, թե կգտնվի մեկը, որ կհամարձակվի Մակարի դեմ վճիռ արսակելու. Եվ քարայրը որոշեց զինաթափ անել սպաղանած իշխանին. «Թե դու Մակարն ես սպաղանած, որ 20 տարուց ավելի զենք է շալակած. Եթե դու նախանձախնդիր ես ֆիդայու պատվին ու կարգապահությանը, ապա իբրե օրինակ քո իսկ ձեռքով պիտի պատժվես. Ուստի քանդիր զենքերդ և նետիր ցած», ասաց քարայրը, սպառնական դիմելով Սասնո իշխանին. Մակարը ապառաժի պես կանգնած էր Գալեի կողքին, ալեհեր խոշոր գլխով, աչքերը արյուն լցված, շրթուխները դեղնած, բեղերը իրար խառնված. Նա լուր էր և շփոթված. «Դու սպաղանած տեր», շարունակեց քարայրը, «վտանգավոր հայդուկ ես այժմ մեզ համար. Քո թիկունքին կանգնած են տալվորիքցի մի քանի իշխաններ, իսկ Գևորգ Չաուշի կողքին ամբողջ Տարունը և բովանդակ Հայաստանը. Ինչ մարալկանների երկրի մասին է խոսքը? Չկա մարալկանների երկիր. Կա մեկ Հայաստան և մեկ ժողովուրդ. Բոլորս պետք է մեր կալի մեջ կչկչանք և բուն կալի մեջ հավքի տացենք. Ես էլ, Գևորգ Չաուշն էլ և մեր ֆիդայիններից ոմանք մի քանի անգամ եղել ենք քո ասած մարալկանների երկրում. Բայց մեր հիմնական բունկալը Հայաստան աշխարն է, և երբեք մեր ձուն օտար բնի մեջ չի ընկել. Իհարկե, ամեն գյուղի մեջ էլ լինում են անպիտան հավեր, որոնք իրենց ձուն երբեմն հարևանի կամ օտար բունկալի մեջ են դնում. Բայց այդպիսի հավերին տանտիկինները շուտ են փետրաթափանում. Ինքդ գյուղացի ես և գիտես, թե այդ ինչպես է լինում. Հայտնում եմ քեզ, որ մենք ոչ մի բարեկամ ժողովրդի թշնամի չենք, և պետք է միաստաբար ձգտենք մեր երկիրը ազատագրելու սուլթանական բռնակալությունից և մեր արժանի տեղը գրավելու ազգերի ապագա աշխատավորական ընտանիքում. Դու քո տեղայնական վտանգավոր քարոզով չլատում ես մեր պայքարը այդ վեհ նպատակի իրագործման ճանապարհին. Մի դարբին համզե չի կարող մեզ ապահովել զենքով. Ուստի ուզենք, թե չուզենք, մենք պետք է դիմենք Դամասկոսին կամ մարալկանների երկրին. Ինչ վերաբերում է Գևորգ Չաուշի ամուսնությանը, ապա այդ մեղքը, մի մեծ սև բից դնելով նրա վրա, երբեք պատճառ չէ, որ դու ազատվես պատասխանատվությունից. Նորից եմ կրկնում. քանդիր զենքերդ, եթե ֆիդայական երդումը սուրբ է քեզ համար. Մակարը անձայն ձեռքերը տարավ դեպի կողքը, քանդեց իր ատրճանակը, սպիտակաբուր խանչալը, մոսին հրացանը, խաչկապ փամփշտակալները, որ տասնյակ տարիներ պատվով կրել էր իր վրա, և հանդիմանական խոժոր նայվածքով անջատվելով խմբից, համբուրեց ու թափեց Գևորգ Չաուշի ու քարայրի առաջ. Զինաթափվելը ամենածանր պատիժն է ֆիդայու համար. Եվ մենք զսպված կարեկցությամբ նայեցինք մեր ավակագույն ընկերոջը, որ մերկացած էր զենքերից. Նայում էինք լայն ուսերով և խոշոր բեղերով սպաղանցի այդ քաջ զինվորին, որ գլուխը կախ և անզեն կանգնած էր մեր առաջ. Քարայրը հրամայեց զինաթափ անել նաև Մակարի կողնակիցներ Լաչկանցի Արթինին, Գալեին և Շենիկցի Մանուկին. Առաջին երկուսը իրենք իրեն զինաթափ եղան, իսկ Շենիկցի Մանուկը դիմադրեց, վագրի պես ամուր գրկելով հրացանը.
«Զենքս չէ միտա, գնդակ պտուրիտա ճակտին, դու իմ պատվի հետ հորի կխաղաս,
աղերսեց նա, դիմելով Քարայրին։ Սպաղանած Մակարը լուռ նայեց Մանուկին։ Ծանր քայլելով մոտեցավ Սասունցուն, խլեց նրա հրացանը, խզակոթով մի հարված իջեցրեց ընկերոջ թիկունքին և բարկությամբ շպրտեց իր թափած զենքերի վրա։ Քարայրը կարգադրեց ինձ և Արտոնքա ջնդոյին գիշերով գնալ Շենիկ գյուղը և զինաթափ անել նաև Չոլոին, որ վիրավոր պարկած էր այնտեղ։ Մի ոտնաձայն լսվեց, և խոշոր տրեխներով մի հսկա տղամարդ, Գևորգ Չաուշի մոտով անցնելով, շարժվեց դեպի անտառ։ Մոտեցավ իրպես մի հսկա կաղնու, կիսաթեք հենվեց նրան, ծերացած գլուխը դանդաղ իջեցնելով կրծքի վրա։ Սպաղանած Մակարն էր։ Նա հոնգուր-հոնգուր արտասվում էր, տառապագին տանջվելով իր մերկության ու մենակության մեջ։ Ամենքս էլ հուզված էինք, և վշտից մեր աչքերը հառել էինք վար։ Խռոված էր Գևորգ Շաուշի հոգին։ Նա մոտեցավ ծերունի Մակարին, և նրա վզից կախվելով չոքեց նրա առաջ։ «Զարկ ինձ, հանգստացիր, քեռի Մակար, ֆիդայու օրենք է, ես էլ մեղք եմ գործել, և աստված ինձ չի ների, բայց զենքի մեղքը սիրո մեղքից ծանր է»։ «Ձագուկ, ձագուկ, մարաթուկ քեզ հետ»։ Պորտկած տալվորիքցի ծերունին, Գևորգի գլուխը առնելով թևերի մեջ։ Սասունցի էին երկուսն էլ, և այդպես իրար պլուլված, տղուպես լուր արտասվեցին կաղնու տակ։ Ուղիղ մեկ ամիս Սպաղանած Մակարը մնաց առանց զենքի։ Նա իր ընկերներով պատժվել էր ֆիդայական կարգապահությունը խախտելու և իրենց հայդուկապետի դեմ ըմբոստանալու համար։